Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Εδώ ο Παναγιώτης μου λέει, μείναμε με ψωμί και ελιά. Έτσι κι αλλιώς, Παναγιώτη, το είπαμε και νωρίτερα, βασιλιάς χωρίς βασίλειο ήταν από το 74 μέχρι σήμερα. Και βέβαια πρέπει να επισημάνουμε, γιατί είπαμε τα αρνητικά, πρέπει να επισημάνουμε και ένα θετικό. Του αναγνωρίζει και ο Πρωθυπουργός σήμερα με τη δήλωση που έκανε τη διακριτικότητα που έδειξε από το 74 μέχρι σήμερα. Είναι αλήθεια αυτό, ότι κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους και χωρίς ιδιαίτερες προκλήσεις. Και επειδή έχουμε δει και άλλους έκπτωτους βασιλείς σε άλλες χώρες να συμπεριφέρονται με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο επιθετικό, είναι κάτι που οφείλουμε να το επισημάνουμε. Ας ελπίσουμε ότι με αυτό το διακριτικό τρόπο και τους χαμηλούς τόνους θα συνεχίσει να λειτουργεί και η οικογένειά του τώρα που αυτός δεν θα υπάρχει. Κωνσταντίνε, θα συμφωνούσα με την επισήμανσή σου αν μπορούσε και τον βασιλιά να τον ανεβοκατεβάζει ο λαός με ελεύθερες εκλογές. Μη συγκρίνεις λοιπόν τους πολιτικούς με τον τέος βασιλιά. Ο τέος βασιλιάς ήταν ισόβιος άρχον, κληρονομικό δικαίο. Δηλαδή τον είχες στο σβέρκο, είτε ήταν καλός είτε ήταν χάλια. Ενώ τους πολιτικούς κάθε 4 χρόνια και λιγότερα καμιά φορά, έχεις τη δυνατότητα να τους αλλάξεις όταν δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και να συζητήσουμε μαζί του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για την απόφαση της κυβέρνησης να ταφεί ως ιδιώτης ο Τέος Βασιλιάς στο Τατόι, στον οικογενειακό τάφο. Όπου ετάφη πριν από μερικές δεκαετίες και η Φρυδερίκη. Υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες οι οποίοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να ταφεί δημοσία δαπάνη διότι διετέλεσε αρχηγός του ελληνικού κράτους σε μια προηγούμενη ιστορική περίοδο. Πώς το σχολιάζετε, τι λέτε?
Υπήρξε μια διυπουργική επιτροπή που έλαβε αυτή την απόφαση. Δεν συμμετείχα σε αυτήν. Δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημόσια κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά πειθαρχώς αυτές θα ρωτήσω τους αρμόδιους υπουργούς να σου πούν γιατί πήραν αυτήν την απόφαση.
Καταλαβαίνω ότι έχετε αμφιβολίες για την ορθότητά της.
Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Οι υπουργοί πειθαρχούμε σε αποφάσεις κυβερνήσεως.
Μάλιστα. Έρχομαι στην πορεία της οικονομίας και στην εικόνα της αγοράς. Λειτουργεί ή δεν λειτουργεί το καλάθι? Και το ρωτώ διότι αυτό είναι ένα debate το οποίο συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και θόρυβο.
Κύριε Χατζηνικολάου, είστε ένας εκτός από εκδότης πολύ έγκλητος δημοσιογράφος. Δηλαδή εσείς ο ίδιος μπορείτε να διαπιστώσετε την αλήθεια ή όχι μιας ειδήσεως. Αν κάνετε ένα απλό τηλέφωνο στους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ ή στους εμπορικούς υπευθύνους των σούπερ μάρκετ ή σε κάποιους από τους βιομηχάνους ή τους εμπορικούς υπευθύνους των βιομηχανιών και κάνετε ένα δικό σας ρεπορτάζ του Real FM για το αν δουλεύει το καλάθι, θα σας πούν. Και πείτε αυτό που θα σας πούν. Δεν θα αναπούω τίποτα περισσότερο.
Τώρα.
Δεν είναι ζήτημα πια δημοσκόπηση. Ξέρετε, επειδή μου λένε, λέει, η δημοσκόπηση αυτό. Το καλάθι πια ελέγχεται από μια πολύ μεγαλύτερη δημοσκόπηση από την MRB, από την GPO, από τη MAC. Δεν υποτιμώ καμία εταιρεία, όλοι σέβομαι. Έχει την καθημερινή ταμιακή μηχανή στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα που μιλάμε, ο ένας στους δύο ανθρώπους που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ αγοράζει πέραν του ενός πράγματα από το καλάθι. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική μεταβολή των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα και έχει προκαλέσει την αντίδραση της βιομηχανίας, η οποία ζητά να βρούμε τρόπους για να μπει δυνατότερα και αυτή στο καλάθι. Όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν εάν οι καταναλωτές δεν ψώνιζαν το καλάθι. Άρα το καλάθι λειτουργεί. Γιατί οι καταναλωτές δεν ψωνίζουν το καλάθι, γιατί αγαπούν τον Άδωνη Γεωργιάδη που το σκέφτηκε τον Νίκο Παθανάση. Οι καταναλωτές ψωνίζουν το καλάθι γιατί τους συμφέρει. Γιατί κερδίζουν λεφτά. Αυτός είναι ο λόγος.
Τώρα, ο Economist λέει ότι τα πήγαμε καλά το 2022. Ο ΩΣΑ προβλέπει μείωση του πληθωρισμού αλλά και φρένο στην ανάπτυξη το 2023. Ωστόσο, η αίσθηση των πολιτών είναι ότι οι ίδιοι ζορίζονται. Ότι ζορίζονται στο σούπερ μάρκετ, ζορίζονται μπροστά στην αντλία της βενζίνης με τις υψηλές τιμές. Και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν κάνετε ό,τι θα μπορούσατε να κάνετε.
Και τα δύο ισχύουν. Η Ελλάδα συγκριτικά με τις άλλες χώρες πια και στο μέτωπο του πληθωρισμού τα πηγαίνει συγκριτικά καλύτερα. Θυμίζω ότι μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο ήμασταν σταθερά 2 με 2,5 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό αποτελούσε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας. Από τον μήνα Οκτώβριο και πλέον το μήνα Δεκέμβριο είμαστε σταθερά δύο μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εάν, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν οι δύο μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο απόδειξη της αποτυχίας μας, προφανώς οι δύο μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι απόδειξη της επιτυχίας μας. Δεν μπορεί να μην ισχύει και το ένα και το άλλο. Τώρα, οι πολίτες δυσανασχετούν δικαίως. Δηλαδή, ακόμα και στο 7,6% πληθωρισμού σε ετήσια βάση που ανακοίνωσε ο Eurostat για το μήνα Δεκέμβριο, αυτό το 7,6% παραμένει ένας υψηλός πληθωρισμός. Για έναν κόμμα που έχει συνδύει πληθωρισμό 1,5% και 2%, το 7,6% είναι 3 και 4 φορές υψηλότερο. Άρα λογικά ο κόμμας διαμαρτύρεται και λογικά ο κόμμας πιέζεται. Και γι' αυτό οι προσπάθειες που κάνουμε πρέπει να συνεχιστούν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας δεν αποδίδουν. Εάν δεν απέδιδαν, δεν θα ήμασταν δύο μονάδες καλύτερα από τους άλλους, θα ήμασταν δύο μονάδες χειρότερα από τους άλλους. Επίσης να σας πω ότι έχουμε και μια επιπλέον δυσκολία ξεπεράσει. Εμείς έχουμε δύο μονάδες χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κανονικά εκεί που έχεις υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και υψηλότερο πληθωρισμό. Άρα εμείς έχουμε δύο μονάδες χαμηλότερο πληθωρισμό με ταυτόχρονη συνθήκη διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Άρα με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας.
Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος στέλνει μήνυμα ότι σε πολλά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ βλέπουν αυξήσεις που έχουν ξεπεράσει και το 70% και ότι επίσης πολύ συχνά στις συσκευασίες βρίσκουν μικρότερη ποσότητα.
Πρώτα απ' όλα εμείς στο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο μετράμε, θέλω να πω στον κύριο Κωνσταντίνο, προς για να ξέρει, μπορεί να μην το γνωρίζει, δεν μετράμε τις τιμές της συσκευασίας. Οι τιμές που ανακοινώνω, π.χ. ανακοίνωσα σήμερα που είναι η 11η εβδομάδα λειτουργίας του καλαθιού. Στην 11η εβδομάδα, λέω ακριβώς τα νούμερα, έχουμε από τα 833 προϊόντα 55 το 7% με ανεβασμένες τιμές, 52 το 6% με μειωμένες τιμές και 726 το 87% με σταθερές τιμές. Στο σύνολο έχουμε σταθερή τιμή του καλαθιού μεταξύ της προηγουμένης και αυτής της εβδομάδος. Η στάθμιση που κάνουμε, οι τιμές που ανακοινώνουμε γίνονται με σταθμισμένο τον όγκο και το βάρος. Άρα εμάς δεν μας αφορά η συσκευασία αν είναι λιγότερη ή μεγαλύτερη, γιατί εμείς οι τιμές που ανακοινώνουμε είναι με γραμμάριο και λίτρο.
Τώρα,
μπορεί να μας κλέψει, λέει, κάνουμε τη συσκευασία, αυτό εννοώ.
Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να συμβαίνει σε προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού.
Εκτός καλαθιού, όποιος καταναλωτής διαπιστώσει η ίδια τιμή με χαμηλότερη συσκευασία, όπως λέει ο κ. Κωνσταντίνος, δεν έχει παρά να κάνει τα εξής. Αν θέλει τηλεφωνικά στο 1520 να κάνει την καταγγελία, αν θέλει από σήμερα λειτουργεί και το e-καταγγελίες.gov.gr, η καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα για καταγγελίες, και θα πάει η τιμή να ελέγξει. Η εσωκέρδεια, ο νόμος για την εσωκέρδεια που έχουμε θεσπίσει, υπολογίζει και αυτό την στάθμιση όγκου και βάρους. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει μειώνω την ποσότητα και κατά την ίδια τιμή, γιατί τότε αυξάνω το περιθώριο κέρδους του. Και αυτό είναι παράνομο.
Τώρα, γιατί είστε τόσο κάθετα αρνητικοί στο ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης ή μείωσης αντίστοιχα του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
Γιατί πιστεύω ότι
στα καύσιμα
πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος με σοβαρούς κινδύνους για τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας χωρίς να έχει το αντίστοιχο όφελος του καταναλωτή. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έγινε σημαία για λίγες μέρες, έπεσε μετά, στην Ελλάδα η απόφαση των Ισπανών να μειώσουν το ΦΠΑ από το 4% στο 0 και από το 10% στο 5%. Δηλαδή δώσαν οι Ισπανοί μία μείωση στα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ κατά 4 ή 5%. Συγχωρείτε, στα μαθηματικά που ξέρω εγώ το 4 ή 5% είναι σημαντικά μικρότερο του 10% που δίνουν εμείς με το Market Pass. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ένα μέτρο είναι οριζόντιο, άρα έχει ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Το άλλο μέτρο είναι στοχευμένο σε αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη να πάρουν το 10%. Δεν χρειάζεται όλοι να παίρνουν το 10%, γιατί άνθρωποι που έχουν πολύ υψηλό εισόδημα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις των τιμών στο μάρκετ. Άνθρωποι που έχουν μέσο ή χαμηλότερο εισόδημα δεν μπορούν. Άρα λοιπόν αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι να δώσουμε διπλάσια και ενίσχυση από τους Ισπανούς, χωρίς να έχουμε τους κινδύνους που αναλαμβάνει ένα γενικό μέτρο όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ. Επίσης να σας πω ότι αν αθροίζει το market basket το 10% και το καλάθι του νοικοκυριού που είναι μείον 16, τότε σε αυτή την περίπτωση πια έχεις ένα όφελος που μπορεί να φτάσει δυνητικά το 26%. Λέει πολύ πάνω τον πληθωρισμό.
Τώρα θέλω να ρωτήσω και για ένα-δυο θέματα εκτός αρμοδιότητάς σας. Άλλωστε έχετε και την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είστε κορυφαίο ηγετικό στέλεχος του κόμματός σας. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολύ υψηλούς τόνους ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση με αφορμή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου για το ρόλο της ΑΔΑΕ και για τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να δίνει στοιχεία για τις παρακολουθήσεις που γίνονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Όλη η συμπεριφορά του κυρίου Τσίπρα από χθες απλώς επιβεβαιώνει ένα ρητό αγγλικό που λέει «You cannot teach an old dog new tricks». Ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Θα μπορούσε κάποιος να ελπίζει ότι μεγαλώντας θα ορίμαζε και από τις εμπειρίες του να έχει υπάρξει μεγάλη τύχη και ευλογία, αυτή πρωθυπουργός 5 χρόνια, θα έχει καταλάβει πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Στην Ελλάδα, κύριε Χατζηγολά, έχουμε διάξενο εξουσιών. Η γνωμοδότηση της αγγελίας του Αρείου Πάγου είναι γνωμοδότηση της δικαιοσύνης και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαμάχης των κομμάτων της Βουλής και δι.
Πάντως σήμερα αρκετοί μιλούν και στον τύπο, έχω ας πούμε μπροστά μου τώρα την Αυγή, την Εφημερίδα των Συντακτών, μιλούν για μαύρη μέρα για τη δικαιοσύνη, μιλούν για εκτροπή.
Η Αυγή, εσείς οι δημοσιογράφοι μπορούν να κρίνουν αυτές τις αποφάσεις. Φυσικά πειθαρχούν όλες τις αποφάσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως όμως, όταν αποφασίζει να κάνει αυτό που έκανε χθες ο κ. Τσίπρας, θα μου επιτρέψει ένα πολύ φτηνό θεατρινισμό. Πρώτα απ' όλα, η γνωμοδότηση του κ. Ντογιάκου δεν λέει θα συλληφθεί ο κ. Τσίπρας, δεν λέει συλλαμβάνεται ο ετών να λάβει την πρωτοβουλία. Λέει ότι είναι απαγορεύεται να δοθούν πληροφορίες στην ΑΔΕ. Άρα δεν δείχνει κανένα θέμα σύλληψη κανένας. Δεύτερον, η δήλωσή του παρετούμε τη βουλευτική ασυλία σε Ελλάδα, με συλλάβετε το γραφείο μου στην ΟΔΟ ΤΑΔΕ, με συγχωρείτε, είναι κομική. Ο έχουν βουλευτική ασυλία, εγώ παραδείγματος χάρη. Το ότι θα το δηλώσω εσάς παρετούμε με καθιστά την ίδια στιγμή άνευ βουλευτικής ασυλίας. Η βουλευτική ασυλία δεν άρεται από μένα, άρεται από τη Βουλή. Η Βουλή πρέπει να συνέλθει ο σώμα και να άρει την βουλευτική ασυλία του κυρίου Τσίπρα. Για να μην έχει βουλευτική ασυλία. Δεν ξέρω να δεν εννοώ. Φυσικά μπορεί ο βουλευτής να ζητήσει από το σώμα να του άρει την ασυλία. Όμως το σώμα δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί αυτή την παράκληση. Δηλαδή αν αύριο πάει στη Βουλή ο Τσίπρα, θα σου υποθέσουμε ότι όλα αυτά γίνονται που ονειρεύεται και πει η Βουλή δεν άρεται η ασυλία σου. Τι γίνεται. Έχει δεν έχει ασυλία. Όλα αυτά είναι τροπιαστικά για έναν άνθρωπο που έχει τιμηθεί με τόσο μεγάλα αξιώματα. Αλλά εγώ δεν θέλω να φύγω από την ουσία. Έχω μείνει έκπληκτος, σας μιλώ ειλικρινά, έκπληκτος από την αντίδραση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής. Και θα σας πω και το γιατί. Ας υποτεθεί ότι ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής θεωρεί ότι ο νόμος που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων είναι αντισυνταγματικός. Είναι δικαίωμα του, θεωρεί. Καμία αντίρρηση. Και ότι ο συγκεκριμένος τρόπος για την ενημέρωση ενός πολίτη που τον παρακολουθεί η ΕΕΠ για συνθήκες εθνικής ασφάλειας, κατά τη γνώμη του Προέδρου της Αρχής, δεν είναι συνταγματικά ορθός. Μπορεί να έχει αυτή τη γνώμη, δημοκρατία έχουμε καμία αντίρρηση. Πού κρίνεται η ισχύ ενός νόμου και αν είναι συνταγματικός ή όχι? Από τον κάθε Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής? Από τον κάθε πολίτη? Ή κρίνεται από το δικαστήριο? Εάν δηλαδή υποτεθεί ότι ο κ. Κουκάκης, να λέω πάνω συγκεκριμένα που έχει κάνει το αίτημα, θεωρεί ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός, ποιος θα κρίνει την αντισυνταγματικότητά του? Ο πρόεδρος της αρχής των τηλεπικοινωνιών ή ένα αρμόδιο δικαστήριο? Εδώ κύριε Χατζηνικολάου θα ξεχάσουμε την ΑΒ του νομικού πολιτισμού. Η συνταγματικότητα των νόμων κρίνεται ή σε επίπεδο Βουλής όταν εγείρουν τα κόμματα ένσταση αντισταγματικότητας και το κυρίαρχο σώμα που έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι υφίσταται τέτοιο το ζήτημα ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Και για να μην μείνει η νομοθετική εξουσία ανεξέλεγκτη ως προς αυτό το σοβαρό ρόλο, προστίθεται και ο δικαστικός έλεγχος. Έχετε ακούσει εσείς καμία ανεξάρτητη αρχή να κρίνει αυτοβούλο στην πραγματικότητα των νόμων και να καλεί ο πρόεδρος σε απειθαρχία έναντι ενός νόμου που νομίμως ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή ο κύριος Ράμος, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα, θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω της Βουλής. Ποιος είναι ο κύριος αυτός, ο Ναπολέον Μοναπάρτης? Εδώ κύριε έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η θέσπιση των συνταγματικών ανεξαρτήτων αρχών δεν σημαίνει ότι καταργούμε τη Βουλή, στην οποία είναι και υπόλογη αρχή ούτως ή άλλως. Σημαίνει ότι η ανεξάρτητη αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεν παίρνει εντολές από την εκτελεστική εξουσία. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνει παράνο των νόμων. Μα που τα είδε αυτό ο άνθρωπος αυτός?
Ευχαριστώ.
Πραγματικά με ένα έκπληκτος από τις μεφάνειες πρώην δικαστικού, ο οποίος δείχνει τέτοια άγνοια των βασικών τρόπων λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν στη συνέχεια αντιδράσεις για την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη από την αντιπολίτευση και θα δούμε να ξετυλίγεται ένας διάλογος γύρω από το θέμα που έχει χωρίς αμφιβολία μεγάλο πολιτικό αλλά και νομικό ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας για τους τρεις φίλους που θα πάρουν εισιτήρια για το τένις, για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος 4 και 5 Φεβρουαρίου με το Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό, αγώνες στους οποίους θα πάρει μέρος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη Νάτσι, σε 0,94 λίγη το κινητό της, είναι ο Νικόλαος Γιασιμάκος, σε 30,67 λίγη το κινητό του, και είναι η Ουρανία Αντωνοπούλου σε 5,69. 5,69 τα τρία τελευταία στοιχεία του αριθμού του κινητού της. Αντιγόνη Νάτσι, Νικόλαος Γιασιμάκος, Ουρανία Αντωνοπούλου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Μαζί μας ήταν φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Εθνική Ασφαλιστική. Δώστε τώρα ένα μπόνους στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας με την επενδυτική λύση της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect. Επιλέγοντας τις ασφαλιστικές καλύψεις που σας ταιριάζουν αλλά και το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για το μέλλον σας συνδυάζοντας επένδυση και ασφάλιση. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας βοηθήσει να το υλοποιήσετε. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.